15. stjórnarfundur Blindrafélagsins starfsárið 2015 til 2016. Haldin mánudaginn 22. febrúar klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, starfandi formaður, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, gjaldkeri, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari, Rósa Ragnarsdóttir, RR, meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður, María Hauksdóttir, MH, varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, PAA, varamaður og Kristinn Halldók Reynarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Rósa María Hjörvar, RMH, varaformaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. HSG setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga að dagskrá var samþykkt. Eftirtalin önnur mál voru boðið, HSG, varðar framboð á aðalfundi. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 14. fundar sem hafði verið send stjórnarmönnum var samþykkt. Þriðja bréf eftirtalin bréf hafa borist. Bréf frá Guðmundi Ágústssyni lögmanni fyrir hönd Bergvins Oddssonar þar sem krafa er gerðum að stjórn félagsins spyðjist afsökunar á orðalagi vantraust yfirlýsingar á Bergvin Oddsson. HSG bað KHE að lesa bréfið. Að lestrinum loknum gerði HSG grein fyrir að hann væri búinn að fá álit lögmanns á efni bréfsins og stöðu stjórnarinnar. Það álit fæli í sér að staða stjórnarinnar væru sterk og að hún hafi verið í fullum réttu að lýsa yfir vantrausti á Bergvin. Dóma fordæmi sýndu jafnframt að hæpið væri að meiðyrðamálinist gegn stjórnarmönnum miðað við þau gögn sem fyrir lægju. HSG lagði til að honum yrði falið, í samstarfi við lögmann, að svara þessu bréfi. Í umræðum kom fram að það væri á hreinu að vantraust yfirlýsingin stæði. Bréf frá 15 félagsmönnum sem óska eftir að stjórn félagsins boði til félagsfundar til að ræða og taka til afgreiðslu áskorun til stjórnar félagsins að vantraust yfirlýsing á Bergvin Oddsson verði dreginn til baka. HSG bað KHE að lesa bréfið. HSG gerði svo grein fyrir 6. grein laga blindrafélagsins sem kveður á að stjórn skuli boða til félagsfundar innan 2 vikna óski 10 félagsmenn þess. Jafnfram þá væri rétt að hafa í huga að efnislega samhljóða tillögu var vísað frá á seinasta félagsfundi með miklu meiri hluta atkvæða, 77%. Eftir umræður var samþykkt að fela HSG og GRB að ræða við nokkra af þeim aðilum sem á áskoruninni. Samþykkt var að boða til félagsfundar miðvikudaginn 2. mars að öðru óbreyttu. Bréf frá ÖBI þar sem óskaðir eftir tilnefningum í starfshóp til að endurskoða reglur úthlutun styrkja til aðildarfélaga ÖBI. Þar sem enginn hafði áhuga á að gefa kost á sér var ekki tilnefnt. 4. skýrslur. Í munnlegri skýrslu starfandi formanns var fjallað mikil samskipti við félagsmenn vegna skýrslu sannleiksnefndar í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað eftirfarandi mál, rekstraráætlun fyrir 2016. Ársreikninga og áskýrslu. Endurmat á Hamrahlíð 17. ávöxtun á sjóðum blindrafélagsins. Stigahlíð 71. samning við Hreyfil. Fundum með forstjóra Þorn Þorn M. Samskipti við í vona. Starfsmannamál. KHE fór yfir og gerði grein fyrir einstökum liðum. HSG gerði að umtalsefni góða afkomu félagsins og eins það sem lítur út fyrir að vera góð afkoma BVFS. Þakkaði HSG KHE sérstaklega fyrir góðan árangur í rekstri félagsins og vinnustofunar á sínu fyrst og heila ári sem framkvæmdastjóri. Undir þetta var tekið af öðrum stjórnarmönnum. 5. utan kjörstaða atkvæðagreiðsla fyrir aðalfund 2016. Blindrafélagið hefur stækkað mikið á undanförnum árum bæði í starfsemi og fjölda félagsmanna. Í ljósi þess að enga skriflega reglur liggja fyrir framkvæmd kosninga til trúnaða starfa hjá félaginu skipaði stjórn félagsins starfshóp til að gera tillögur að reglum í samræmi við lög félagsins. Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga frá starfshópnum sem í voru BSS, RR, GRB og KHE. Kosningar á formanni og stjórn blindrafélagsins á aðalfundi 2016. Í fjórðu málsgrein 8. greinar laga Blindrafélagsins er kveðið á að stjórn félagsins skuli setja reglur framkvæmd kosninga og utankjörfundaratkvæðagreiðslu í tengslum við kosningu á formanni og stjórn Blindrafélagsins á aðalfundi þess. Stjórn félagsins felur skrifstofu félagsins framkvæmd kosninga í samræmi við eftirfarandi reglur. Fyrsta. Félagsmenn geta greitt atkvæði með eftirfarandi hætti. A. Á aðalfundi félagsins. B. Utan kjörstaðar á skrifstofu Blindrafélagsins og á skipulögðum kjörfundum landsbyggðadeilda. Skipulagðir kjörfundir verða boðaðir á þeim stöðum þar sem starfandi eru landshlutadeildir innan Blindrafélagsins. C. Félagsmenn sem ekki geta hvorki mætt á aðalfund eða kjörfund til að greiða atkvæði í kosningum geta beðið aðstoð á skrifstofu félagsins og fengið að kjósa þar sem þeir dvelja með póstkosningu. Annað. Kosning á aðalfundi félagsins A. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. Mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á aðalfund. B. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. C. Heimilt að koma með aðstoðarmann ef þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki fundarins sem bundið eru trúnaði ef óskaðir eftir aðstoði kosningu. 3. Utan kjörstaðar atkvæðagreiðsla á skrifstofu félagsins A. Opnað verður fyrir utan kjörstaðar atkvæðagreiðslu á skrifstofu félagsins að minnsta kosti 2 vikum fyrir aðalfund og hægt að kjósa opnunartíma skrifstofunar fram að aðalfundi. Allir félagsmenn, óháð búsetu, geta mætt á skrifstofu félagsins og greitt atkvæði á þessum tíma. B. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. C. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. D. Heimilt að koma með aðstoðarmann ef þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki í skrifstofunar sem bundið trúnaði ef óskaðir eftir aðstoði kosningu. E. 2 vitni þurfa að votta utan kjörstaðar atkvæðið og því mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á kjörstað. Hægt að mæta með vitni ef þess óskað, en einnig geta starfsmenn skrifstofunar vottað undir skriftina. 4. Utan kjörstaðar atkvæðagreiðsla á boðuðum kjörfundum A. Boðað verður til kjörfundar í þeim landshlutadeildum sem eru starfandi innan félagsins. Kjörfundir verða haldnir það bil einni í viku fyrir aðalfund og verða auglýstir vel á miðlum félagsins. B. Allir félagsmenn, óháð búsetu, geta mætt á kjörfund og greitt atkvæði. C. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. D. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. E. Heimilt að koma með aðstoðarmann ef þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki kjörfundar sem bundið trúnaði ef óskaðir eftir aðstoði kosningu. F. 2 vitni þurfa að votta utan kjörstaðar atkvæðið og því mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á kjörstað. Hægt að mæta með vitni ef þess óskað, en einnig geta starfsmenn kjörfundar vottað undir skriftina. 5. Atkvæðagreiðsla gegnum póstkosningu A. Félagsmaður sem getur ekki mætt á kjörfund en óskar eftir að kjósa á dvalarstað sínum getur haft samband við skrifstofu félagsins og óskað eftir að fá að kjósa í póstkosningu B. Umsókn þáttöku í póstkosningu getur annars vegar verið skrifleg á sérstöku eyðublaði sem skrifstofan leggur til eða símleiðis. Ef umsókn í gegnum síma að ræða skal skrifstofa félagsins leita staðfestingar á umsókninni 1 til 2 dögum eftir að sótt var með símtali við umsækjanda. C. Beiðni þarf að berast skrifstofu félagsins í síðasta lagi 1 viku fyrir aðalfund. D. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta fengið send kjörgögn í pósti. E. 2 vitni þurfa að votta kosningu og þurfa öll kjörgögn og vottun að berast með pósti á skrifstofu félagsins fyrir aðalfund. Stjórn samþykkti ofangreindar til lögu kosningareglum einróma. 7. skýrsla sannleiksnefndar og næstu skref. HSP opnaði umræðuna og lagði áherslu á að mikilvægt væri að stjórnarmenn færu vel yfir skýrsluna. Eins væri mikilvægt að huga að tillögum og ábendingum nefndarinnar. Skapa þyrfti aðstæður til að þessi umræða gæti átt sér stað og uppbyggilegan hátt. Allir fundarmenn tjáðu sig efni og framsetningu skýrslunar og hvernig bregðast mætti við tillögum og ábendingum í skýrslunni. 7. Alheimsráðstefna Retina International 2020. Eftirfarandi erindi frá Retina Ísland, RP deild, lá fyrir fundinum, stjórn blindrafélagsins erindi frá stjórn Retina Ísland, RP deild blindrafélagsins. Alheimsráðstefna Retina International 2020 Retina Ísland, RP deild blindrafélagsins, hefur fengið hvatningu til að sækja að halda Alheimsráðstefnu Retina International á Íslandi árið 2020. Þar sem blindrafélagið er formlega aðili að Retina International fyrir hönd Retina Íslands þá myndið að koma í hlut blindrafélagsins að vera umsóknar aðili ef áhugi er að senda inn umsókn. Alheimsráðstefnur Retina International eru haldnar annað hvert ár. Dagskrá þessara ráðstefna hefur ávallt tekið mið af því að þá færistu vísindamenn í heimi sem er að vinna að rannsóknum og tilraunum til að finna meðferðir eða lækningu við ólæknandi hlörnunarsjúkdónum í sjónheimnu svo sem eins og AMD, RP, LCA, USHER, Stargardt og fleirum, til að kynna það nýjast sem er að gerast á þessu sviði. Þessir augnsjúkdómar eru ástæða blindu og sjónskerðinga hjá í kringum 90% þeirra sem eru blindir eða sjónskertir af Íslandi. Fyrirlestrum má skipta upp í tvo flokka, annars vegar vísindafyrirlestrar sem stílaðir er inn á augnlækna og vísindamenn og aðra þá sem hafa mikla vísindaþekkingu og hins vegar leikmannafyrirlestrar þar sem áhersla er lögð á að útskýra flókna hluti á einfaldan máta fyrir þá sem eru með þessa sjúkdóma og aðstandendur þeirra. Fjöldi þáttakenda á fyrri ráðstefnum hefur verið á bilinu 500 til 1000. Seinustu RI ráðstefnur hafa verið haldnar í eftirfarandi borgum, Helsinki 2008, Stretsa 2010, Hamburg 2012, París 2014. Næstu ráðstefnur verða haldnar í Taiwan 2016 og Nýja Sjálandi 2018. Í ljósi þess hversu margar klínískar tilraunir eru við það að fara í gang og þeirra staðreyndar að næstu tvær ráðstefnur verða ekki eins vel sóttar af vísindamönnum frá Evrópu og USA eins og vera myndi ef ráðstefnurnar væru haldnar í Evrópu, má álykta að ráðstefnan 2020 geti orðið ráðstefna mikilla nýrra og merkara tíðinda. Í ljósi þess hvað þessi ráðstefna árið 2020 gæti verið spennandi. Hversu vel var mætt á ráðstefnu blindrafélagsins í október 2015 og fræðslufundi AMD, þá má gera ráð fyrir góðri þáttöku á ráðstefnu sem þessari af hálfu leikmanna. Með því að bjóða jafnframt til ráðstefnunar félögum okkar í enn Evrópu má gera ráð fyrir alltaf 300 til 500 manna ráðstefnu. Stemt yrði að því að auk íslenskra vísindamanna þá yrði megin áherslan lögð á að fá vísindamenn frá enn Evrópu og austurströnd Bandaríkjanna til ráðstefnunar. En þaðan koma margir af bestu vísindamönnum heims á þessu sviði. Það er að sjálfsögðu mikil áskorun að halda stóra alþjóðlega ráðstefnu, en þær áskoranir fela jafnframt í sér tækifæri til að vekja athygli á málefnum blindra og sjónskertra og knýja á úrbætur í þeim efnum. Í því sambandi má nefna aðgengismál, en miklar kröfur eru gerðar til aðgengis á ráðstefnustað, auk þess sem nota má svona stóra alþjóðlega ráðstefnu til að knýja á lagabreytingar sem að tryggja ferðafrelsi leiðsöguhunda til og frá landinu. Fyrsta mat á kostnaði við svona ráðstefnu hljóðar upp á 50 miljónir króna. Að sjálfsögðu væri að því stemt að safna framlögum frá fyrirtækjum og stjórnvöldum til að dekka kostnað. Meðal stóra styrktaraðila mætti hugsa sér Decode, lyfjafyrirtæki, ferðaþjónustu aðila og opinbera aðila. Aðal kostnaðurinn mun liggja í ráðstefnu aðstöðunni og ferða og uppihaldskostnaði fyrirlesaranna. Umsóknarfrestur til að sækja ráðstefnuna rennur út 20. og 9. febrúar 2016. Ákvörðun hvar ráðstefnan verður haldin verður tekin á aðalfundi Retina International sem haldin verður í Taiwan í júlí í sumar. Fram að þeim tíma möguleiki á að draga umsóknina til baka ef í ljós kemur að áætlanir þetta ráðstefnuhald eru óraunhæfar. Með bréfi þessu óskar stjórn Réttina Ísland eftir að stjórn Blindrafélagsins samþykki að senda inn formlega umsókn að halda ráðstefnu Réttina International í Reykjavík árið 2020 með þeim fyrirvörum sem framkoma í bréfi þessu. Reykjavík 19. febrúar 2016. Sigþóru Hallfreðsson formaður Réttina Íslands stjórn samþykkti að fela framkvæmdastjóra að senda inn umsókn í samstarfi við starfandi formann og formann Réttina Íslands að alheimsráðstefna RI yrði haldin í Reykjavík 2020. 8. önnur mál. HSG lýsti því yfir að hann hygðist ekki gefa kost á sér sem formaður félagsins á næsta aðalfundi. 9. fundarslit. Fundi slitið klukkan 18.05 fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.